O'zneft mahsulot shirkatini ismini oshkor qilmayotganimiz rasmiysiga ko'ra 12% chegirma O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 30-dekabrdagi qaroriga ko'ra joriy qilingan. Rasmiy qonunlar haqida xabar beruvchi Norma o'z sayti endilikda zapravkalar benzinni 12% arzon sotib olishi haqida yozdi. Shuningdek, benzin narxiga berilgan chegirmalar haqida xabar qilgan mahalliy saytlarning deyarli barchasi benzin arzonlashi mumkinligidan bashorat qilishdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan O'zneft mahsulot shirkatining rasmiysiga ko'ra 12% chegirma belgilangani bilan benzin narxida umuman o'zgarish bo'lmaydi.
Viloyatimizda neft bazalari bor. Barcha viloyatdagi zapravkalar benzinni neft bazalaridan olishadi. Ularga 1-yanvardan boshlab 12% skidka berildi. Benzinning 1 litr narxi 1405 so'm, lekin bu soliqsiz. Solig'i 240 so'm, jami 1645 so'm bo'ladi. Endi neft bazalari 1405 so'mdan 12% ni chegirib qolib, zapravkalarga sotadi. Bu yerda narx umuman o'zgargani yo'q. Bu benzin arzonlaydi degani ham emas. Hozir faqat neft bazasi bilan zapravka o'rtasidagi oldi-sotdi mexanizmi o'zgardi xolos. Bundan hech kim yutqizmaydi, hech kim yutmaydi ham. Bundan biz ham yutmaymiz. Shu paytgacha qanday sotgan bo'lsak, shunday sotyapmiz. Odamlarga ham bu chegirmalarning hech qanday foydasi yo'q.
Dedi O'zneft mahsulot shirkatini ismini oshkor qilmayotganimiz rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahridagi UzGazoil aholiga yoqilg'i quyish shoxobchalaridan biri bilan bog'langanimizda operator yigit ham bu yaqin orada benzin arzonlash haqida gap so'z yo'qligini aytdi.
Bizani xabarimizda yo'q bu narsadan. Yo, unaqa narsa yo'q. Benzinni 1 litri 1645 so'm, 80 ni. Bizani o'zidan bazadan keladi. Kelgan mahsulotni biz sotamiz. Yo'q, bizda hali narx o'zgargani yo'q. Mana 1645 so'm.
Ayni paytda joriy yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda 1 litr benzin va dizel yoqilg'isining narxi 40 so'mga qimmatladi. Hozir O'zbekistondagi ayoqishlarda 1 litr AE80 markasidagi benzin 1645 so'm. AE91 markasidagi benzin esa 1810 so'm, AE95 esa 1995 so'mdan sotilmoqda. Bu narxlar yangi yildan oldingi narxga 40 so'mga qimmat bo'lib, narxlar oshishiga avtomobil yoqilg'isidan foydalanganligi uchun soliq to'lovi 200 so'mdan 240 so'mgacha oshirilgani sabab bo'ldi. Yangi yildan boshlab O'zbekistonda avtomobillarga quyiladigan siqilgan gaz narxi ham 30% oshirildi. Yerdan qazib olinadigan 1 kub metr tabiiy gazning narxi 850 so'm, biogazning 1 kub metri 950 so'mga chiqarildi. Ayni paytda mamlakatning deyarli barcha hududlarida benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, yangi yil arafasida davlatga qarashli ayoqishlarda benzin cheklangan miqdorda sotilgan. Toshkentdagi manbalarimizdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, yangi yildan so'ng poytaxtdagi ayoqishlarda benzin taqchilligi muammosi biroz kamaygan.